басым осанымда асыл қарқым. Өмірге кімдер келіп, кім кетпеген, кейінгі ұрпақтарым айта жүрсін.